Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Srijeda je 6. mart. Dobar vam dan. Ovo su najvažniji naslovi dana. Novinarki Oliveri Lakić, međunarodna nagrada Hrabra žena, odlučio američki State Department. Predsjednik Đukanović u Briselu. Najmanje 16 mrtvih u napadu u Afganistanu. Masovno privođenje djece u Iraku zbog veza sa grupom Islamska država, saopštio Human Rights Watch. I sadržaj emisije, aktuelna budvanska vlast je, kada je uvela prije 2 godine moratorijum na gradnju stanova za tržište u centru Budve i Petrovca, najavila da će se time zaustaviti ubrzana betonizacija najatraktivnijih lokacija. U međuvremenu država je promijenila zakonodavstvo i ovu nadležnost od lokalnih uprava preuzelo je resorno ministarstvo. Dragan Krapović, donedavno prvi čovjek Budve, za naš program kaže da nije zadovoljan efektima moratorijuma koji je prestao da važi i objašnjava zašto.
I sad je to sve kod ministarstva turizma i održivog razvoja i oni upravljaju kompletnim sistemom planiranja prostora bez mogućnosti utjecaja lokalnih samouprava, što se vidi sada je na njima da te neke stvari pokrenu ili eventualno dovedu u bolje stanje, u što ja sumnjam.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Judy Rising Rajke čestitala je novinarki Vijesti Oliveri Lakić na međunarodnoj nagradi Hrabra žena koju dodjeljuje američki State Department. Ona je čestitku objavila na svom Twitter nalogu i čestitala i ostalim dobitnicima. Ceremonija dodjele međunarodne nagrade za hrabre žene iz cijelog svijeta bit će održana 7. marta u Washingtonu, a prepoznaje žene širom planete koje su pokazale izuzetnu hrabrost i vođstvo u zalaganju za mir, pravdu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost i u osnaživanju žena uz rizik i ličnu žrtvu, navedeno je u saopštenju State Departmenta. Crna Gora potvrđuje da je odgovorna članica NATO-a i nastavlja da igra važnu ulogu širenja kulture euroatlantskih vrijednosti na Zapadnom Balkanu, kazao je crnogorski predsjednik Milo Đukanović nakon sastanka u Briselu sa generalnim sekretarom Alijanse Jensom Stoltenbergom. Na konferenciji za novinare nakon sastanka dvojice zvaničnika, generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kazao je da Crna Gora značajno doprinosi euroatlantskoj sigurnosti upućivanjem vojnika u misiju u Afganistanu i financijskom podrškom afganistanskim snagama bezbjednosti. Suđenje u aferi Telekom odloženo je za 12. april zbog nedolaska specijalnog tužioca Saše Čađenovića, koji, kako prenose vijesti, priprema završnu riječ u predmetu pokušaj terorizma. Okrivljenima, bivšim čelnicima Miodragu Ivanoviću i Olegu Obradoviću će suditi specijalno vijeće kojim predsjedava sutkinja Evica Durutović u Višem sudu u Potkorici. Optužnicom specijalnog državnog tužilaštva Ivanović i Obradović se terete za zloupotrebu položaja, odnosno da su tokom privatizacije Telekoma iz te kompanije izvukli 2 milijuna 300 hiljada eura kroz, kako je navedeno, fiktivni ugovor sa kompanijom Rayolink o analizi regionalnog tržišta telekomunikacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ekshumacija tijela Banja Lučanina Davida Dragičevića obavit će se 12. marta na novom groblju u Banja Luci, a posmrtni ostaci bit će prevezeni u Austriju, gdje će po drugi put biti sahranjen 15. marta u mjestu prebivalištu njegove majke Suzane Radanović. Otac stradalog 21-godišnjeg mladića Davor Dragičević, koji je napustio Bosnu i Hercegovinu, ranije je isticao da neće dopustiti da tijelo njegovog ubijenog sina ostane u, kako je isticao, zločinačkoj državi. Roditelji su 13. februara podnijeli zahtjev Gradskoj upravi grada Banja Luka za ekshumaciju posmrtnih ostataka svog sina. Američki sudija ukinuo je državljanstvo ženi rođenoj u Bosni i Hercegovini, koja je navodno prikrila svoju umješanost u ratne zločine tokom ratova ranih 90-ih u bivšoj Jugoslaviji. Ministarstvo pravosuđa Sjedinjenih Država saopštilo je 5. marta da je sudija Marko Hernerč 1. marta lišio državljanstva Rasemi Jitisen. Američke vlasti su saopštile da je Jitisen, također poznata kao Rasema Handanović ili Zolja, bila dio elitne jedinice vojske Bosne i Hercegovine koja je 16. aprila 1993. napala selo Trusina. Kazali su da je napad, koji je postao poznat kao masakr u Trusini, pogodio bosanske Hrvate koji su živjeli u selu, citat, zbog svoje hrišćanske vjere i hrvatske nacionalnosti. Kraj citata navedeno je u saopštenju. I ostale vijesti iz svijeta, najmanje 16 ljudi je poginulo u napadu militanata na građevinsku firmu blizu glavnog aerodroma u Dželalabadu na istoku Afganistana, javljaju zvaničnici, a prenosi Associated Press. Portparol tog okruga je kazao da je pored 16 mrtvih još 9 ljudi ranjeno kada su militanti krenuli u samoubilački napad. Oko 1500 djece privedena su u akcijama federalnih i kurdskih vlasti u Iraku zbog navodnih veza sa grupom Islamska država, saopštila je organizacija Human Rights Watch. U novom izvještaju se navodi da su djeca često nasumično hapšena i mučena da bi se od njih iznudila priznanja. Ova međunarodna organizacija poziva iračke federalne i kurdske regionalne vlasti da promijene zakon protiv terorizma i ukinu ovakva priznanja, uz napomenu da ona predstavljaju kršenje međunarodnog prava. Savjetnik američkog predsjednika Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost John Bolton izjavio je da će Sjedinjene Države razmotriti mogućnost pojačavanja sankcija Sjevernoj Koreji ako Pjongjang ne ukine svoj program nuklearnog naoružanja. Bolton je za Fox Business Network kazao da će Washington nakon samita u Hanoju između Trumpa i sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una pratiti hoće li se Pjongjang posvetiti odustajanju od svog, citiram, programa nuklearnog oružja i svega što je s njim povezano, kraj citata, prenosi Reuters. Iranski predsjednik Hasan Rohani kazao je da ne pregovore ili za kompromis sa Sjedinjenim Državama, zato što Washington navodno pokušava da sruši vladu u Teheranu. U televizijskom obraćanju Rohani je kazao da Amerika smatra da Iran treba da se vrati na ono što je bio prije islamske revolucije 79. Mi kažemo mi nećemo ići unazad, poručio Rohani i objasnio da su razlike između Irana i Sjedinjenih Država velike i da se o njima ne može, citiram, ni pregovarati ni postići kompromis, kraj citata naveo je Rohani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I kao što ste čuli, predsjednik Crne Gore Milo Đukanović boravi danas u Briselu, gdje će crnogorskom predsjedniku, kako je najavljeno, biti uručena Evropska nagrada Kralj David, najveće priznanje koje Jevrejska Evropska asocijacija dodjeljuje istaknutim ličnostima. Đukanović se u Briselu sastao s prvim čovjekom NATO saveza Jensom Stoltenbergom i sa predsjednikom Evropskog savjeta Donaldom Tuskom. Detalje ima naša Đeračina Tuhina.
Generalni sekretar Severoatlantskog saveza Jens Stoltenberg je ocenio da je Crna Gora pouzdan partner, te je njen glas važan u oblikovanju budućnosti NATO-a.
Providing troops to our training mission in Afghanistan and financial support to the Afghan security forces.
Crna Gora učestvuje u važnim NATO misijama, financijski podržava afganistanske bezbednosne snage i pomaže u održavanju mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu, rekao je Stoltenberg i dodao.
Just as NATO can count on Montenegro, Montenegro can also count on NATO.
Kao što NATO može da računa na Crnu Goru, tako i Crna Gora može da računa na NATO. Stoltenberg je pozdravio odluku Crne Gore da poveća izdvajanja za odbranu i što je spremna da izdvoji 2% od bruto domaćeg proizvoda do naredne godine. Ove navode je generalni sekretar Alijanse izneo nakon susreta sa Milom Đukanovićem, predsjednikom Crne Gore, inače najmlađe članice NATO saveza. Đukanović je poručio da njegova država brani svoje pravo da suvereno bira svoj put.
Želim da potvrdim da smo jako spremni, pa vjerujem da smo i pokazali sposobnost bez obzira na veličinu, da vrlo istrajno i vrlo hrabro branimo svoje pravo, da suvereno biramo svoj put u budućnost i da jednako tako odlučno i hrabro branimo svoj izbor, a to je da Crnu Goru u punoj mjeri učinimo sastavnim dijelom savremene evropske i euroatlantske civilizacije i da do kraja implementiramo evropski sistem vrijednosti.
Crnogorski predsjednik je pozvao NATO savez da nastavi da doprinosi stabilnosti regiona, ističući da je svestan da, kako je rekao, postoje treće zainteresovane strane za Zapadni Balkan. Crnogorski predsjednik je pozdravio istrajnost alijanse u pronalasku rešenja između Makedonije i Grčke i naglasio je da bi ovo moglo poslužiti kao podsticaj da se reše i ostala otvorena pitanja u regionu.
Čini nam se da iskustvo u rješavanju problema Makedonije i Grčke može biti veoma blagotvorno u rješavanju i drugog problema slične naravi, a to je između Beograda i Prištine, kao odgovoran susjed i kao vrlo zainteresovan susjed za pozitivno rješenje tog problema radimo sa namjerom da pomognemo da dođemo do jednog pozitivnog epiloga u tom dijalogu.
U toku zvanične posete Briselu Mila Đukanovića je primio i njegov evropski kolega, predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk. Inače, glavni razlog boravka crnogorskog predsjednika u Evropskoj prestonici jeste uručivanje nagrade Kralj David, koju će on dobiti od strane Evropske i Jevrejske asocijacije. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Prema odluci američkog State Departmenta, istraživačka novinarka Lista vijesti Olivera Lakić, koja je prošle godine ranjena ispred svog stana u Podgorici, dobitnica je međunarodne nagrade Hrabre žene. Nagrada će joj biti uručena na sjutrašnjoj svečanosti u Vašingtonu, koje će prisustvovati državni sekretar Mike Pompeo i prva dama SAD-a Melania Trump. Lakić je jedna od dvije Evropljanke među 10 hrabrih žena koje su dobile to prestižno priznanje za ovu godinu, koje je ustanovljeno još 2007. Olivera Lakić je četvrta žena sa Balkana laureat nagrade, pošto su prethodno nagrađene 3 Kosovarke. Svima njima prepoznat je citat: izuzetna hrabrost i vođstvo u zalaganju za mir, pravdu, ljudska prava, rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena uz rizik i ličnu žrtvu. Kraj citata. Ko je Olivera Lakić u priči Dimitrija Jovićevića?
Ta mala, bezobrazna, hrabra žena, taj wikipedijski kroki za slanu italijansku novinarku Orianu Fallaci, čini se da sasvim dobro opisuje i Oliveru Lakić. Istina, Olivera nije kao Oriana bila na ratištima koji su obilježili 20. vijek, ali je kao Italijanku i Crnogorku zbog istraživačkih poduhvata stigao metak. Prošle godine ranjena je u nogu ispred svog stana u centru Podgorice. Kao novinarka Lista vijesti, Olivera Lakić bavila se škakljivim kontroverznim temama, razgovarala sa kontroverznim biznismenima, poput regionalno poznatog Nasera Keljmendija, koga je sud u Prištini kasnije pravosnažno osudio na 6 godina zatvora zbog prometa narkoticima. Sve je počelo u februaru 2011. kada su Lakićkoj upućena brutalna anonimna upozorenja kako će biti ugrožena njena kao i bezbjednost njene familije. Prijetnje koje su stizale SMS porukama bizarne sadržine odnosile su se i na Oliverinu kćerku i njenu cimerku koje su u to vrijeme studirale u Rimu. Svemu tome prethodila je serija Oliverinih istraživačkih tekstova koje je godinama objavljivala u vijestima, a čiji je fokus bio kriminal u Crnoj Gori. Glavnina njih odnosila se na poslovanje fabrike duvana Tara u Mojkovcu i Montenegro Tobacco Company. U njima je došla do zaključka da su u unosan posao krijumčarenja lažnih brendova cigareta bili umiješani pojedini službenici javne i tajne policije u Crnoj Gori. Napadnuta je 7. marta 2012. i brutalno pretučena ispred svog doma u Podgorici. Sud je kaznio izvršioca za koga novinarka, kao i uredništvo vijesti, od početka tvrde da nije stvarni napadač. Lakić je dobila pravo na policijsku pratnju, ali je poslije 2 godine i 7 mjeseci otkazala njene usluge. Da je takva odluka bila pogrešna, pokazat će se 3,5 godine kasnije kada joj je na istom mjestu postavljena sačekuša. Dok je otvarala ulazna vrata zgrade u kojoj živi, Oliveri je pucano u nogu 8. maja 2018. 6 godina nakon prvog napada. Najnovi napad podigao je na noge novinarsku zajednicu u Crnoj Gori, koja je ispred zgrade vlade organizovala proteste. Reagovale su sve relevantne regionalne i svjetske medijske asocijacije, Evropski institucije, američka administracija. Brisel je zatražio od Podgorice hitno rasvjetljavanje tog kriminalnog čina, implicitno poručivši da pregovori o članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji mogu biti prekinuti. Nekoliko dana kasnije Olivera Lakić sa nogom u zavojima, ali sa osmijehom na licu, dočekala je evropskog komesara Johannesa Hana, koji je obišao redakciju vijesti. 9 mjeseci kasnije, februara ove godine, 2 dana, uoči još jedne službene Hanove posjete, tužilaštvo i policija izašli su sa tvrdnjom da su otkrili ko je pucao u Oliveru. No naprasno razjašnjenje ranjavanja Lakićke, nakon što se od policije mjesecima nije mogla dobiti bilo kakva službena informacija o istrazi, propraćeno je skepsom uredništva vijesti u nalaze istrage. I komesar Han je prilikom nedavne posjete Crnoj Gori ponovio ono na čemu Brisel konstantno insistira.
I note this week's announcement concerning the suspects of the attack on Olivia Lakić.
Što se tiče napada na Oliveru Lakić, ja ću nastaviti budno da pratim taj slučaj i nadam se da će počinioci i oni koji su inicirali napad biti privedeni pravdi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
13 sati i 45 minuta, potpredsjednik vlade i ministar pravde Zoran Pažin juče je u Londonu sa Ujedinjenim kraljevstvom potpisao dokument o izručenju državljana jedne i druge države koji su pred nacionalnim sudovima optuženi za teška krivična djela. Potpisivanje tog ugovora događa se u jeku afere Atlas i nakon raspisivanja međunarodne potjernice za Duškom Kneževićem koji ima britansko državljanstvo. Zanimljivo je da je ministar Pažin izostavio informaciju da je sa britanskim ministrom za Europu Alanom Duncanom potpisao još jedan sporazum, onaj koji se odnosi na saradnju oko suzbijanja šverca cigareta. Zašto? Pokušao je da sazna Predrag Tomović.
Iz Ministarstva pravde Crne Gore do početka ove emisije nismo dobili odgovor na pitanje zašto u saopštenju za javnost nakon posjete Londonu ministar Pažin nije naveo informaciju da je tamo potpisao i dokument koji se odnosi na saradnju oko suzbijanja šverca cigareta. Crnogorska javnost bi bila uskraćena za tu informaciju da mediji nisu prenijeli tweet britanskog ministra za Evropu Alana Duncana, koji je potvrdio da je sa crnogorskim ministrom potpisao i taj dokument. Inače, potpredsjednik vlade i ministar pravde u vladi Crne Gore Zoran Pažin je juče u Londonu sa Duncanom potpisao bilateralni ugovor kojim se dopunjava Evropska konvencija o ekstradiciji i olakšava njena primjena.
Glavna novina ovog ugovora jeste izražena spremnost obe države da izručuju i sopstvene državljane kada se radi o krivičnim djelima za koje je zaprećena kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna. Danas potpisani akti van svake sumnje predstavljaju izraz visokog stepena povjerenja i uzajamnog poštovanja između dvije države, kao i spremnosti i kapaciteta da se svim licima koji se nađu pod udarom ovog ugovora obezbijedi pravo na pravično i javno suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom u razumnom roku.
Upravo u Velikoj Britaniji je odbjegli bankar Duško Knežević, protiv koga se u Crnoj Gori vodi više postupaka, koji ima i britansko državljanstvo. Kneževića crnogorsko tužilaštvo tereti da je bio na čelu kriminalne organizacije koja je djelovala od 2008. do 2017. godine, a čiji članovi su prema sumnjama istražitelja bile još 4 osobe, njegovi saradnici. To se navodi u naredbi za sprovođenje istrage koju je pokrenulo specijalno državno tužilaštvo. Knežević, koji je u bjekstvu i kome je sud odredio jednomjesečni pritvor, emitovao je potom video snimak na kome predaje kovertu sa, prema njegovim riječima, blizu 100.000 eura visokom funkcioneru Demokratske partije socijalista i bivšem gradonačelniku Podgorice Slavoljubu Stjepoviću za pokriće, kako je naveo, izbornih troškova vladajuće Demokratske partije socijalista. Također je iznio niz optužbi na račun predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića. Afera je uzdrmala crnogorsku javnost i vlast i razlog je protesta u organizaciji građanskog pokreta 97.000 od Uprise, kojima se traže smjene predsjednika, premijera i čelnika pravosudne vlasti u Crnoj Gori, kao i uredništva javnog medijskog servisa Radio Televizije Crne Gore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vraćamo se crnogorskim temama. Visina minimalne zarade u Crnoj Gori najniža je u regionu i nije mijenjana od 2013. godine. Iako još ne iskazuje jasnu spremnost da udovolji sindikatima koji traže da se minimalac poveća na 250 eura, vlada od prije dva dana ipak nagovještava mogućnost popuštanja. Više zna Esad Krcić.
Iz Ministarstva financija do trenutka slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor na pitanje da li je tačna medijska informacija da bi vlada socijalnim partnerima, sindikatima i uniji poslodavaca uskoro mogla predložiti postepeni rast minimalne zarade kako bi za 3 ili 4 godine dostigla iznos polovine prosječne zarade uz također djelimične poreske povoljnosti za poslodavce. Ovu informaciju je kao nezvanično saopšteno objavio Dnevnik vijesti, a Uniji slobodnih sindikata kažu da su za ovo prvi put čuli iz medija. Zamjenik generalnog sekretara Unije slobodnih sindikata Zvonko Pavićević kaže da se minimalna zarada mora povećati odmah na nivo polovine prosječne zarade.
Mi smo prošli sjednici socijalnog savjeta, je trebalo se odlučiti o minimalnoj cijeni rada, odnosno se da preporuka vladi. Nismo uspjeli jer ministarstvo financija nije bilo spremno i dogovorili smo se da u roku 15 dana vlada izađe sa svojim predlogom. Evo i sredstava informisanja vidimo da su oni najavili neki mogući predlog koji u ovom trenutku za Uniju slobodnih sindikata nije prihvatljiv. Zato što mi od 2 godine insistiramo da se minimalna zarada u Crnoj Gori poveća, kao što je svima poznato najniže u čitavom regionu, a izjava vlasti, predsjednika vlasti, govori se mi imamo najveći GDP, najveći ekonomski rast i to dvoje ne ide nikako. Mi smatramo da to mora u ovom trenutku da odmah bude 50% od prosječne zarade u Crnoj Gori. Mi se još kao odani nisu izjašnjavali, ali sigurno sam da će i čitav rukovodstvo svizati takvu ideju. Neprihvatljiva, ali nažalost oni će vjerojatno uraditi kako su naumili, ali za nas ono što nije prihvatljivo. Dugi to period 3-4 godine se poveća. Trebala bi da bude povećana, a mislim da i u ovoj godini treba to da se uradi.
Minimalna zarada u Crnoj Gori iznosi 193 eura, nije se mijenjala 6 godina i najniža je u regionu. Sindikati traže da se ona poveća na polovinu prosječne zarade koja za prošlu godinu iznosi 511 eura, što znači da bi u slučaju da se usvoji zahtjev sindikalaca minimalac bio nešto preko 250 eura. Inicijativa za povećanje minimalne zarade je stara već više od 2 godine. Socijalni savjet je prije nekoliko mjeseci zaključio da je potrebno uraditi sveobuhvatne analize koje bi omogućile donošenje konačne odluke. Analize su svako iz svog ugla uradili sindikati, ali i Unija poslodavaca koja se protivi povećanju minimalne zarade, osim u slučaju da poslodavci dobiju određene olakšice. Ni posljednja sjednica socijalnog savjeta koja je održana prije nekoliko dana nije donijela ništa novo. Podsjetimo, premijer Duško Marković je krajem prošle godine obeshrabrio sve koji zagovaraju povećanje minimalca, rekavši da bi njegovo povećanje moglo uticati na rast nezaposlenosti, jer, kako je rekao, najmanje produktivne radnike može dovesti do gubitka posla ili ih natjerati da pređu u neformalnu zonu ukoliko se poslodavcu ne isplati da ih registruje. Međutim, prije 2 dana, tokom susreta sa članovima Američke privredne komore u Crnoj Gori, Marković ipak nagovijestio mogućnost povećanja minimalne zarade, rekavši da vjeruje da će doći do povećanja minimalca i da će biti napravljen korak u tom smjeru, kao i da će biti date određene olakšice poslodavcima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Sa međunarodne scene bilježimo, novi satelitski snimci iz Sjeverne Koreje ukazuju da režim Kim Jong-una obnavlja raketni lanser koji su prethodno planirali da razmontiraju, bilježi Biljana Jovićević.
Tong Chang-ri, sajt koji se prema dostupnim snimcima ponovo stavlja u funkciju korišćenje za satelitsko lansiranje i testiranje mašina, nikada za lansiranje balističkih raketa, navode agencije. Na mjestu su godinama izvođena satelitska lansiranja, ali su im Ujedinjene nacije uvele sankcije jer, kako tvrde njihovi eksperti, to predstavlja paravan ispod kojeg se testiraju zabranjene raketne nuklearne tehnologije. Prethodno su na istom mjestu prošle godine bili počeli radovi na rasklapanju, ali su zaustavljeni kada su pregovori sa Sjedinjenim Državama ponovo stali. Obećanje da će ovo mjesto biti zatvoreno predstavljalo je mjeru izgradnje povjerenja između Pjongjanga i Vašingtona. To je bio jedan od koraka koji je Južna Koreja trebalo da preuzme tokom pregovora dvije strane. Procjenu da se radi na njegovom ponovnom stavljanju u funkciju dala je Južnokorejska obavještajna služba i to na zatvorenom sastanku sa poslanicima u Seulu utorak. Južnokorejski poslanik koji je prisustvovao sastanku rekao je u srijedu da im je direktor Nacionalne obavještajne službe Su Hon rekao da su obnovljene strukture koje su već postojale na tom mjestu, uključujući i krov i vrata postrojenja. Također je procijenio da bi taj potez mogao značiti restart lansera za rakete dugog dometa ako nuklearni pregovori u potpunosti propadnu. Sjeverna Koreja se još nije oglašavala povodom objave u zapadnim medijima. Nije još uvijek jasno kako će ovaj izvještaj uticati na sveukupnu nuklearnu diplomatiju. Prošlomjesečni drugi po redu summit Kima i Trumpa, za koji je američki predsjednik procjenjivao da će biti uspješniji od prvog, raspao se zbog razlika koje su dvije strane imale u vezi međunarodnih sankcija za Pjongjang u zamjenu za zatvaranje njihovog glavnog nuklearnog kompleksa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dvogodišnji moratorijum na gradnju stanova za tržište u centru Budve i Petrovca je prestao da važi. Kada je uveden, aktuelna lokalna vlast je najavljivala da će se time zaustaviti betonizacija najatraktivnijih lokacija. Kakvi su efekti moratorijuma, provjerila je Jasna Vukićević.
Dvogodišnji moratorijum na izgradnju najatraktivnijih lokacija u Budvi i Petrovcu prestao je da važi. Riječ je o zabrani koju je dolaskom na vlast uvela sadašnja vladajuća koalicija u Budvi, a odnosila se na izgradnju stanova za tržište kako bi se, prema njihovom obrazloženju, zaustavila betonizacija i ubrzana potrošnja prostora. Moratorijum je uveden kada je na čelo opštine došao Dragan Krapović iz Demokrata, koji na naše pitanje da li su ostvareni najavljeni efekti zabrane gradnje odgovara negativno. Kao razlog navodi usvajanje novog zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata koji je izmjestio nadležnosti na državni nivo.
Te nadležnosti su uzete i sad je to sve kod Ministarstva turizma i održivog razvoja i oni upravljaju kompletnim sistemom planiranja prostora bez utjecaja, bez mogućnosti utjecaja lokalnih samouprava, što se vidi, i sada je na njima da te neke stvari pokrenu ili eventualno dovedu u bolje stanje, u što ja sumnjam obzirom na zakon i na ponašanje kako je bilo zadnjih dvije godine od strane ministarstva.
U opozicionom DPS-u ocjenjuju da lokalna vlast nije ostvarila obećanja kojima su uveli moratorijum prije dvije godine. Predsjednik odborničkog kluba DPS-a Marko Vuković smatra da je to vrijeme trebalo iskoristiti za izmjene i dopune planova koji su omogućili urbanu devastaciju grada. Na primjer, u planovima se umjesto definisane spratnosti navodi pojam poželjne spratnosti, čime je omogućena izgradnja solitera na pjenu odmora.
Za dvije godine nijedna crtica nije dodata u tim planovima ili nijedna smjernica koja bi nešto promijenila. I sad imamo istu onu poziciju koju smo imali prije dvije godine, to je da imamo na snazi ta dva plana koji nisu dobri zato što imaju neke nedostatke koje se tiču spratnosti objekata. To je planer da li slučajno ili namjerno stavio da se to slobodno tumači kolika će spratnost biti objekata.
Nakon što je novim zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata obustavljena izrada svih planskih dokumenata 31. decembra prošle godine, ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović je prethodnih dana u Budvi pojasnio koji planski dokumenti su sada na snazi.
Zakonom iz 2013. godine, u 8. mjesecu, mislim, tada izmjene i dopune zakona donesene koje su rekli o ni plan i koji važe na današnji dan, važe do donošenja novog planskog dokumenta. Dakle, ako su planovi bude važili na 2013. godine, onda važe do donošenja novog planskog dokumenta. Ja sam sa predsjednikom opštine Budva u jednom od razgovora, čak i razgovarao o tome da pokrenemo izradu tog famoznog PUP-a Budva. Uradit ćemo ga za Koturu, uradili smo ga za Herceg Novi, uradili smo ga za Ulcinj. I ispostavilo se da onaj masovno kritikovani zakon ipak mnogo bolje radi nego što su oni sami radili.
I dok se sa ili bez moratorijuma u Budvi gradi nesmanjenim obimom prethodnih par godina, u toku je izrada plana generalne regulacije Crne Gore, planski dokument kojim se detaljnije određuju ciljevi i mjere prostornog i urbanističkog razvoja zemlje. Za njegov obalni pojas iz lokalne vlasti u Budvi predlažu moratorijum na gradnju.
Ono što mogu da kažem je da smo mi sada u fazi izrade plana generalne regulacije za čitav obalni pojas. Taj plan generalne regulacije bi u sljedeće dvije godine trebao da donese neku detaljnu razradu obalnog pojasa Crne Gore. U okviru toga i opština Budva je dala svoje smjernice programskom zadatku, onako kako je ministarstvo tražilo. Tu smo također predložili zabranu gradnje u okviru te odluke da je ministarstvo donese. Mnogo puta do sada je rečeno da će se poštovati stav lokalne samouprave. Vidjet ćemo da li je to tako u mjesecima pred nama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
I to bi bilo sve za danas. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Andreja Packović i Lela Šćepanović.